Вие слушате обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 13 февруари.
В този час на деня в ефира на Радио К2 традиционният обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 13 февруари 2014 година. В студиото с мен са и моите гости, политолози, с които ще си говорим в следващите часове. Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Добър вечер. Добре дошли.
Добър вечер.
Много събития тези дни. Една голяма част от тях... така свидетелство за задкулисието, а ние обичаме с вас да се завираме в тия тънките детайли, в които да прогнозираме какво ще се случи, но това за накрая го оставям за десерт на нашите слушатели. Ще започнем с малко по-традиционни събития. Най-традиционното от тях е трето поред вот на недоверие на ГЕРБ за правителството на Пламен Орешарски, този път по темата вътрешна сигурност и обществен ред и бежанския проблем. И въпросът ми всъщност е, този вот на недоверие, какво донесе, кой спечели, кой загуби от него и въобще имаш ли нужда от такъв вот на недоверие? Първан Симеонов.
Не бих казал, че управляващите загубиха от този вот. Обикновено те са на топа на устата, да, при всеки вот на недоверие. Вота мина вяло като обществен интерес, съвсем закономерно, впрочем, защото пика на бежанската криза беше отминат. Още преди края на миналата година пика на истерията на тема бежанци, нелегални имигранти и фашизоиди в България беше преминат като че ли. Говоря за информационните поводи, да, свързани с това. В същото време сигурността е тема, в която управляващите можеха и нанесоха контраудар, свързан с личността на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. На всичкото отгоре, точно в контекста на вота, попадна и словесната престрелка, пак на тема,
да,
върховенство на закона или обратното, словесната престрелка между Делян Пеевски, Цветан Цветанов, която се намесиха и други имена, Цацаров, Сарафов и прочие. Така че този вот, някакси самата парламентарна процедура, дебат и прочее мина на заден план,
да,
което идеално устройва управляващото формирование. Аз не бих казал, че вот е автогол за ГЕРБ. Напротив, ГЕРБ трябва да продължава да върти педалите в своята опозиционна роля. Доста активно, прави го, най-вероятно ще има още вотове, най-вероятно ще бъде активен до самите избори и след тях. Както се казва, и ГЕРБ си върши работата и управляващите успяха да организират своята защита сравнително добре този път.
Впрочем, това, че вота на недоверие беше с предизвестен изход, то беше ясно, че такъв вот не може да мине, ме наведе на мисълта, че вотовете са два вида – конструктивни и деструктивни. Конструктивните са тези, които критикуват правителството с... тенденцията и надеждата това правителство да промени политиката си. Но излагат и алтернативна програма по съответната област. Деструктивните са тези, които внася се вота, ясно е, че се обърнат нещата, сваля се правителството и се отива или на ново правителство, или на избори. В нашия случай вота трябваше да бъде конструктивен. Успя ли ГЕРБ да покаже на правителството на Орешарски, че то има много грешки в тази област, в областта на сигурността и вътрешния ред, в областта на бежанските проблеми, и изложи ли алтернатива своя на ГЕРБ? Или по-скоро да кажем алтернатива на алтернативата, защото самото правителство Орешарски дойде като алтернатива на ГЕРБ съвсем скоро. Тоест, можеш ли да има алтернатива, за да бъде смислен този вот, Юлиана Гаджева?
Трябва при този вот да се вземе под внимание, че голяма част от тези проблеми, които те засягат, всъщност произлизат още от управлението на ГЕРБ.
Така.
Що се отнася до бежанците особено, наистина, примерно 2 години от управлението на ГЕРБ, е могло да се разработи програма и мерки, защото нали, е ясно, че такъв бежански поток може да се очаква и е изключително вероятен. От тази гледна точка те като че ли се опитаха да прехвърлят вината от собствената си пазва в тази на управляващите. Виждаме, че нещо не се получи.
Да.
Дебата в зала беше... с доста ниско качество. Нямаше някакви наистина предложения, нямаше тази програма, за която вие говорите, нямаше алтернативната визия. Може да се каже, че вота на недоверие се използва в момента за спъване на работата на парламента. Само такъв избор може да се направи, защото и деструктивен не е, защото беше ясно, че няма да мине. Конструктивен също много далече от съдържанието на подобен вод. Така че наистина в момента той се използва. Това е една процедурна хватка, за отново да се покаже, че Атака подкрепя управлението и да се повтори и тази любима песен за наличието на една такава все пак антисистемна партия в парламента и в подкрепа на правителството.
Смятате ли, че и още една задача, която обикновено си поставя опозицията с подобни вотове, е да се самообозначи, да предизвика интерес в обществото към себе си, защото защото възможностите на опозицията са по-малки и тя обикновено гледа чрез вота на недоверие да се самоидентифицира.
В случая ГЕРБ, за разлика от всички останали опозиционни сили, има това предимство, че може да поставят и въпроси от парламентарната трибуна, което нито е Фарматов, нито Бареков, нито Костите Бадук, няма тази възможност, така че това е един бонус, така да се каже, който винаги може да бъде използван. Бих направил така това допълнение към темата за конструктивния вод на недоверие, че той като понятие, специално в германския конституционализъм, е влязъл с идеята, че конструктивният вод на недоверие, това е водът на доверие, при който ти излизаш с собствен състав на правителство. Направо,
дори,
защото
точно
ти покажеш ясно, че не просто иска да се промени политиката на правителство на властта в тази област, но и си готов да посочиш персонално и кадрово, кой точно и как ще промени, ако вотът успее съответно
точно
и
така
властта дойде при тебе. Разбира се, не е това толкова въпрос. Аз самият първоначално бях изненадан на темата на този вот, защото, да си призная, очаквах две други теми. След последвалите в рамките на една седмица два доста тежки за България доклада на Европейската комисия, един от които не беше само за България, но пак и за България, очаквах да има вота недоверие за права в европейската политика. Заедно с това, предвид на всеобщо очаквания към този конкретно месец февруари, който в момента протича за най-тежък месец
за социални
права в социалната политика, за да може да бъде ударено правителство там, където то най-много претендира, че е постигнало нещо.
И където са най-големи очакванията.
И където са най-големи очакванията към него страна на избирателите на партиите, които го подкрепят. Да. Вместо това сигурност, вместо това Цветан Цветанов на трибуната, и в случая, ако някой си направи автогол, това не беше ГЕРБ в никакъв случай, това беше Цветан Цветанов.
Да.
Защото той много правилно беше постъпил от момента, в който се появи третото дело срещу него, замлъкна и излезе извън светлината на прожекторите. Нещо, което сега сбърка да поправи. Изглежда молитвената закуска в Съединените щати му беше дала така
ентусиазъм
и самочувствие да излезе отново начало, което беше голяма грешка от негова страна, защото той попадна сега, грубо казано, на прицела на мушката и на медиите и, разбира се, на политическите си опоненти. И в този случай той се оказа в резултат на дебата по вота на недоверие, се оказа в още по-неблагоприятна позиция от преди за всичко това, което ще се случва на най-високия партиен форум на ГЕРБ. Защото не бива да забравяме, че още от два месеца насам партийният лидер Бойко Борисов не представа да напомня по една или друга форма, че този партиен форум ще има и организационни измерения от гледна точка на така на промяна на начина.
Хайде десерта за края да го оставим прогнозите за конгреса.
Да. Но все пак искам да кажа, че този вод според мен е точно в този контекст.
Да.
И че този вод за мен поне изпълнява вътрешно партийна на ГЕРБ, а не толкова идеята да се атакува правителството и не толкова идеята то да бъде компрометирано пред избирателите, пред гражданите с своите неуспешни действия в една или друга посока.
Правителството на Орешарски работи добре и затова вота нямаше големия резонанс, който се очакваше, или просто не бяха добре обмислили темата ГЕРБ и така правителството още взето се оказа печелившо.
Или пък не бяха обмислили доста добре на фона на това, което Борис Попиланов
току-що
каза. И тя нямаше толкова за цел острота срещу правителството, колкото някакво разчистване на вътрешно партийни пътища. Но това, разбира се, тук пак влизаме в нашата вечна тема с сценариите и прочее, което аз не обичам особено. Има, разбира се, един друг прочит. Те се опитаха да се прецелят в едно от най-рейтинговите места на това правителство, министъра Цветлин Йовчев. който да. Публично известно е, така, не е най-големия любимец на Цветан Цветанов.
Но пък е наследство от Цветан Цветанов.
Наследство от времето на Цветан да. Цветанов, да. В същото време на министър Цветлин Йовчев е действително едно от най-разпознаваемите имена в това правителство, не само поради местеството на работа. Някакси вътрешния министър винаги е разпознаваем, стърчи, виждат го и ако всява респект, може да, така, да разчита на бонус обществено доверие. Йовчев все пак е човек, който сега започна така едни доста проактивни действия на тема битова престъпност и прочее, където очевидно правителството ще се опитва да трупа червени точки. Така че може би не случайно атаката беше прицелена и там. Но пак казвам, странна действително тема, ако няма някакво друго сценарий на обяснение, защото това е хилесовата пета на предишното управление. Не толкова темата със сигурността, колкото темата с взаимодействието на властите, с намесата на вътрешния министър в територии, където той не трябва да се меси с известното публично изземане на ролята на правосъдието.
Дори ако щете и с недостатъчната подготовка на базата за бежанците. Войната вървеше при половината от мандата на ГЕРБ. Те нищо не направиха за да осигурят територия, на която бежанците да бъдат разположени. Това е също срещу тях.
Това е очевидно, да. Това е очевидно. Още повече, че то беше и казано, пък и да напомним, пика на говоренето за бежанците беше поне 2 месеца назад.
Да, така е.
Този вод като че ли изглежда закъснял.
Само за да завършим темата обаче, аз леко се подразних, не знам дали съм права, вие ще кажете, от тази за мен е пиар акция, която беше съпровождаща вота на недоверие, изкарването на жандармерията в малките населени места в Целцата. Това някак преднамерено ми звучеше. Така ли е и за вас или одобрявате тази акция?
Вижте, трябва сега да признаем всички нещо, че доста цинично се погледна на тази
да,
акция.
Така е.
В общи линии лавинообразно се засипаха всякакви шегички и подигравки. Истината е, че битовата престъпност е огромен проблем за малките населени места, където няма присъствие на полиция.
Тя ще постои жандармерите и ще си я изтеглят.
Това искам да кажа. Също така е вярно, че за да се постигнат трайни резултати трябва и време. А реално погледнато, това е една акция, която може да се случи тук и сега.
Прекъсвам за кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2. Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Да започнем от последния въпрос, който зададах на Емил Кало. Какво се случва тази зима, че сметките, които получихме за януари, сега вече предстоят след няколко дни да получим сметките и за февруари, не ни изведаха на улиците?
Те ще бъдат решаващи, така на сметка, защото ако те не са...
Борис Попиванов.
От тук нататък вече гледаме с хоризонт 2015 година.
Да.
Като в случая наистина имаше едно голямо стъпване на очаквания, когато през есента на миналата година се видя, че няма незабавно да падне правителство на Вешарски следствие на протест. Имаше големи очаквания, че протест ще успее тогава, когато се съедини с
два протеста,
зимния
с
два протеста на цел.
Да. Така?
Социалния, с остро-радикалния и така нататък и се единят в едно. И очакваните бяха точно да историята да се повтори в същия месец, годината феврари, с един пореден изблик, поредно избухване, което да бъде съчетано с добре известните цели на летния моралния протест.
И защо не се случи?
Мнозина така бях убедени. Аз самия бях скептичен още през декември и то без да бъда сигурен, разбира се, в това сметам, че изтощението в българското общество беше много силно. Още тогава личеше.
Поради старите митинги и
протести. Да, и че в един момент, като ще настъпи едно отдъпване, и ние през януари го видяхме много ярко, за това, че социалното напрежение много голяма степен оттихна и се замени с много остро и растящо, така подскачащо растящо политическо напрежение.
Така.
С остро тежък и политически сблъсък, който предвещава една тежка компроматна битка и тежка компроматна мръсна предизборна кампания, в която по принцип, както е поне рефлекс, според мен, на български избирател вече при демокрация 20 няколко години, когато вече се мине в режим на предизборна кампания, като цяло хората предпочитат да наблюдават какво ще се случва, за да могат да от сина ти да направят своя избор, отколкото да искат да бъдат участници, за да бъдат вече със сигурност употребени в рамките на предизборна политическа игра. Нещо, което като цяло знаем, че ние като общество много, много се пазим да не бъдем употребени. Да. И това беше едно от, всъщност, от лайт мотивите. Един от лайт мотивите на 2013 година на всеки възможен вид протест да не бъде партийно и политически употребена. Когато става дума за наближаваща предизборна кампания, това още повече. Това се наслагва към въпрос с изтощението, с партията, което не означава, разбира се, се държа да подчертая, че протестът е окончателно умаял или нещо такова.
Да, разбира се, ние говорим на този етап, понеже миналата година през февруари
месец. Почти никога не се повтарят неща по един и същи начин.
Ги няма така.
Почти не се повтарят по един и същи начин.
Юлиана Гаджева. Внимание все пак на самите природни условия, защото зимата беше изключително мека. Да, тя приключи почти.
Ама пък тя пък предполага да си излиза на улиците и да не ти е студено, за да протестираш.
Да, но в крайна сметка в момента говорим за социален протест, който би бил възпламенен от едни евентуални високи сметки, за
високи,
които няма...
Да, те никак не са по-ниски от минулогодишните.
Но не са по-високи.
По-високи, да.
Това имам предвид, защото именно потреблението няма условия да нараства. Примерно, ако бяхме видяли една зима, каква когато видя САЩ или Западна Европа, там наистина условията бяха изключително тежки. Така че от тази гледна точка няма причина за подобно социално напрежение.
Първан Симеонов.
Колегите казаха всичко. Аз, който най-много бягам от тези конспиративни теории и питането, кой за мен остана да кажа, че като че ли силите, които могат да изведат маса хора навън, като че ли сега не са точно противопоставящи се на управляващото формирование. А от днешна гледна точка сили, които тогава като че ли подкрепиха февруарския протест, сега като че ли играят по-скоро в отбора на управляващите. Разбира се, можем да изпаднем в много широки тълкования. Има и едно допълнително
обстоятелство. Има едно от лицата на миналите февруарски събития, което е в една нова партия. То беше едно от най-разпознаваемите лица и още две момчета, така че не са само в отбора на управляващите. И една дама, която се кандидатира за народен представител.
Само че в неделя протеста, който предстои...
Да, те се опитаха да организират, да, но...
Не, той и сега ще предстои опит, една година по-късно протест на въпросната нова партия, заедно с ВМРО.
Говорите за
на мене ми се струва, че този протест едва ли ще тръгне радикално срещу управляващото формирование, той ще тръгне радикално срещу монополите, докато миналата година беше малко по-различно. Но пък има и едно допълнително обстоятелство и то е свързано с факта, че миналогодишният февруарски протест все пак се опита да излъчи формирование партийни, да излъчи лидери, да излъчи парламентьори. И той попадна в собствената си клопка, опита се да направи партии, говорейки срещу партиите. На всичкото отгоре попадна в собствената си клопка втори път, като разните партии, които се опита да създаде, се скараха помежду си.
Да.
Всичко това намали доста чара на този протест, така защото следващия юнския протест се опита да се защити от двете линии, от това да излъчи
партии. Ама и той не успя, защитавайки се от двете линии. Не излъчи лица, не излъчи лидери, не излъчи партии, не се спрегна с партии и някак затихна.
Не излъчи алтернативи.
И
затихна поради държаливостта на управляващото формирование, очевидно. Да. Така че сработи тази хипотеза. Факта, че се видяхме много и силни през миналата година, не доведе до нова дързост сега през януари и февруари, а доведе до известно изтощаване, защото ние много пъти се виждахме много и силни и в крайна сметка малко неща видимо се промениха. Това доведе до едно изтощаване и ако щете дори обезверяване сред голяма част от хората. Социологическите данни го показват месец след месец. Потенциал за протест продължава да си е висок, но пряката готовност да се излезе навън на улиците вече е в
До сега говорихме за страшната зима, която ще изведе хората. Сега да говорим за пролетяването, защото ще стане по-топло и пак ще бъде приятно да се ходи по жълтите павета в София, пък и не само в София. Така ли да разбирам отлагането на... Значи запазва се високата степен на необходимост от протести и само трябва да чакаме да видим кога тази степен на висока на протести ще се реализира.
Но никога не бива да очакваме автоматични аналогии с миналото. Все пак не бива да забравяме, че предходният протест, февруарския, намери преждевременно решение. Тогава имаше една внезапна, изненадваща оставка от Борисов. Тогава даже имаше нещо друго, като че ли ядрото, сърцевината на протеста не беше да пада правителството.
Да, да.
Това беше протест от бедност и прочее по вина на сметки за комунални услуги, пък изведнъж взе, че падна Борисов. Тоест протестът... В един момент този протест беше прекъснат преждевременно, така че можеше да се очаква при следващ повод да избухне. Следващия протест обаче не беше прекъснат преждевременно. Напротив, той си излизаше не както февруарски, ви помните, това бяха няколко недели поред, ни повече, ни по-малко. Ние сега го мислим като огромна вълна, но той беше едно излизане в началото на февруари, после още едно, някъде пика беше достигнат през март и вече в средата на март ние знаехме, че този протест си отива. Напротив, летния протест излизаше всеки ден, имаше втора вълна през ноември. Какво ли не, след летния протест вече не знам какво по-голямо обществено изтощаване може да настъпи. Така че аз не очаквам в скоро време някакъв огромен мащабен протест, но пак казвам, 2013-та ни научи да не бързаме с прогнозите.
И така, няма да бързаме с прогнозите, но е хубаво да ги даваме, защото хората искат да чуят и какво ги очаква. Вместо да ходят по врачки, по-добре да слушат политолозите. С това завършва първата част на нашия обзор. След новините в 19 с втората част в студиото на Радио К2.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 13 февруари.